Siz ilə olduğumuz anlardan sevinirik. Ərdəbildən Aran Radiosundan söz boğçasını dinləyirsiniz. Bu anları davamlatmaq üçün də bir hekayəni sizin üçün hazırlamışıq. İzləyin lütfən.
Hikayeler. Ata neçə günlük yola çıxmışdı. Qayıdandan sonra uşağı ona dedi, ata, mənə nə gətirdin? Ata gülümsünüb, aldığı kitabı oğluna verdi. Uşaq oyuncaq gözləyirdi. O səbəbdən kitaba maraq göstərmədi, amma yenə də aldı. Uşaq günbəgün boyatdı və özünə ayrı ev eşiyi alıb, yeni bir həyat qurdu. O, atasından aldığı kitabı hələ də saxlamışdı və sonralar atanın bu işinin dəyərin bilmişdi. Bunu duyan gündən kitabı göz qabağında qoymuşdu. İstəyirdi, hər gün o kitabı görsün. İndi kitaba baxanda atanın bütün məhəbbətini alırdı və gülüş dodağında çiçəklənirdi. İlbaşı birinə iş tapşırmışdı. İşi qurtarandan sonra işləkçinin pulunu ödəyib, bir də ənam verdi. Amma elə bil işləkçinin dodağı islanmadı. İşləkçi dedi, bəs bayramlığım nə oldu? Kişi gülümsəyib dedi, öylə, onda bayramlıq ayrı, ənam da ayrıdır. Və avtomobilində olan bir kitabı işləkçiyə pay verdi. Dedi, bu da sənin bayramlığın.
Bizi ilə söz boğçasında ayaqlaşdığınıza sevinirik. Verilişimizi Ərdəbilli şair Kazım Nəzəri Bəqadan bir şeir ilə davamladırıq. Yenə sənsiz ürəyim dərdə dalıbdır, vay aman. Nəfəsim təngə düşüb, darda qalıbdır, vay aman. Yügürüb fırtanalar dalğada sınmış gəmiyə, ömrümün daş qalasın çoğunalıbdır, vay aman. gözümün törküsünə hisli hörümcək sarışıb, kör ilan ruhumu arqıtda çalıbdır. Vay aman. Bulud altında qalıbdır yaşamın al günəşi, ayrılıq varlığıma kölgə salıbdır. Vay aman. Ey bəqa, hər səhər axşam zamanın qanlı əli ölümün marşını könlümdə çalıbdır. Vay aman. Sevgi həyatı mənalandıran və incə varaqlı yaşadandır. Sizə sevgili arzuları və sevgili anları, sevgi ilə yanaşan ləhzələri, dəmləri arzu edirik. Sağ olun, sağlam yaşayın, ayrı veriliş edək. Thank you.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Al Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonsları nəzər salaq. İran maksimum təzyiqlərin son günlərini yaşayır. Azərbaycan diplomatik nümayəndələrinin rəhbərləri ölkənin rəsmi mövqeyinə zidd olan danışıqlardan çəkinməlidirlər. Və Ermənistanda dövlətə qarşı etirazlarda çox sayda etirazçı saxlanılıbdır. İndi isə daha ətraflı. İran maksimum təzyiqlərin son günlərini yaşayır və İran xalqı müqavimət və dayanıqlı dözümün nəticəsini tez bir vaxtda görəcək. Ötən gün video formatda təşkil olan konfransda müalicə və təlim layihələrinin açılışı mərasimində Prezident Həsən Ruhani deyibdir. Bugün dünyadakı bütün əlamətlər ABŞ-dan tutmuş digər ölkələri kimi maksimum təzyiqin nəticə vermədiyini və son günlərini yaşadığını göstərir. Ruhani ümid edib ki, bütün icraat aparatlarının və xalqın cəhdləri ilə İran İslam Respublikası düşmənlərin qanunsuz və zülmlü sanksiya şəraitindən keçəcək. Azərbaycan Respublikasının Prezident Köməkçisi Hikmət Hacıyev Azərbaycanın diplomatik nümayəndəliklərinin rəhbərləri ölkənin rəsmi mövqeyinə zidd olan özbaşına açıqlamalardan çəkinməlidirlər deyib. Rusiya Federasiyası Silahlı Qüvvələrinə məxsus helikopterlə əlaqədar baş vermiş faciəvi hadisə ilə bağlı noyabrın 9-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin arasında telefon danışığı baş tutubdur. Həmin gün Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi müvafiq açıqlama ilə çıxış edib. Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən bu təsadüfi faciə ilə bağlı cinayət işi açılıb. Azərbaycanın və Rusiyanın baş prokurorları arasında istintaqın gedişi ilə bağlı telefon danışığı olubdur. İstintaqın gedişi ilə bağlı qarşılıqlı məlumat mübadiləsi həyata keçirilib. Azərbaycan Respublikasının Rusiya Federasiyasındakı səfirinin bu məsələ ilə bağlı verdiyi şərh yersizdir. Bu kimi hal Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinə xələl gətirə bilməz. Bu fikirləri Azərtacı açıqlamasında Prezident Köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev deyibdir. Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi azad edilmiş Şuşa şəhərində polis idarəsi yaradıb. Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Şöbəsinin müdiri Ehsan Zahidov deyib, Şuşa şəhərinin polis idarəsinin işçiləri Ermənistanın işğaldan yenicə azad edilmiş bu şəhərdəki öz xidmət məkanında yerləşdirilibdir və Şuşa şəhərinin polis rəisi bölgənin müvəqqəti icra başçısı kimi də fəaliyyət göstərəcəkdir. Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazovun sözlərinə görə bu ölkə prezidentinin işğaldan yenicə azad edilmiş bölgələrdə müvəqqəti idarə və icra sistemlərinin yaradılmasına dair göstərişinə əsasən digər şəhər və bölgələrdə də polis idarələrinin yaradılması başlanıbdır. Şuşa Qarabağ bölgəsinin ikinci mühüm şəhəridir. Davam edirik, Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlarında rəsmi fəaliyyət göstərən məscidlər işğaldan, daha doğrusu işğalda dağıdılıblar və bu müddətdə Dağlıq Qarabağda qalan məscidlər yararsız vəziyyətə düşübdür. Trendin məlumatına görə, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasından verilən məlumata görə Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlarında rəsmi fəaliyyət göstərən 67 məscidin 63-ü tamamilə 4 məscid isə qismən dağıdılaraq yararsız hala düşübdür. Sosial şəbəkələrdə yayılan videolardan aydın olur ki, ermənilər bir çox hallarda məscidləri donuz tövləsinə çevirərək müsəlmanların dini inancına hörmətsizlik ediblər. Bu məlumatlar Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərindəki tarix və mədəniyyət abidələrinə vurulan zərbə adlı iri layihələrin həyata keçirilməsi nəticəsində əldə edilibdir. Ermənistan polisi Azərbaycan-Ermənistan sülh müqaviləsinə etiraz edənlərdən çox sayda etirazçını saxlayıb. İrna agentliyi bildirir ki, Ermənistanın məhkəmə təşkilatı ötən gün dövlət müxaliflərinin rəhbərlərindən 10 nəfərin saxlanılması ilə bağlı bəyanat yayıbdır. Bəyanatda bildirilir ki, saxlanılan şəxslər Ermənistan paytaxtı İrəvanda dövlət müxaliflərinin etirazlı aksiyasının keçirilməsinə cəhd göstəriblər. Ermənistan dövlət müxalifləri Qarabağ sülh müqaviləsindən ölkənin çıxmasını və müqaviləni Ermənistan maraqlarına zidd adlandırıblar. Daşnak partiyasının sözçüsü Artsoyk Minasyan da qeyd edib ki, Ermənistan dövlət müxalifləri cümə axşamı günü aksiya keçirib və Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın istifasını tələb ediblər. Davam edirik, xəbərləri Yaran Radiosundan dinləyirsiniz. Qazaxıstan Qarabağ sülh müqaviləsini dəstəkləyib və bu müqaviləni bölgə sülhünün yaranmasına fürsət kimi qiymətləndirib. Ayar Aybinin Qazaxıstanın Xarici İşlər Nazirliyinin Azərbaycan-Ermənistan sülh müqaviləsi haqqında yaydığı bəyanata istinadla bildirir ki, Qazaxıstan Azərbaycan-Ermənistan bölgəsinin Azərbaycan-Ermənistan bölgənin təhlükəsizliyinin təmini və əsaslı koordinasiyası və sülhün yaranması üçün möhkəm əsaslandırmağa bu çətin dövrdə cəhd etmələrinə ümid edibdir. Bölgədə bütün qərəzlərin ortadan qaldırılması və tam atəşkəsin reallaşması üçün Qarabağ sülh razılaşması 10 noyabr tarixində Moskva vaxtı ilə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev, Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin və Ermənistan Baş Naziri Nikol Paşinyan arasında video formatda imzalanıb. Azərbaycan Respublikası və Ermənistan arasında insidentlər cari il 27 sentyabr tarixində Dağlıq Qarabağın münaqişəli zonasında başlandı. 9 noyabr isə sülh sazişi ilə yekunlaşdı. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hazırda paytaxt Tehranda 8, Təbriz 8, Müqəddəs Məşəd 6, Ərdəbil 4, Biləsuvar 9, Astara 11 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 11, Gəncə 8, Lənkəran 10, Naxçıvanda isə 5 dərəcədir. Bugün cümə miladi 2020, noyabrın 13-ü, hicri qəməri 1442, Rəbiyol əvvəlin 27-si, günəş ili 1399, abanın 23-ü ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12:25 dəqiqədə, axşam azanı isə 17:41 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan xəbərlərini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Hələlik, Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram. Hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi efirdə xoş gördük. Günün siyasi icmalı ilə sizinlə iş Aran radiosundan dəyərli dostlarımız bugünkü proqramda Qarabağ razılaşması haqqında söhbət edəcəyik. Bu razılaşmaya hər iki tərəfdən etirazlar var. Yəni, həm Azərbaycanda müxalifət partiyaları etirazlarını bildirirlər, həm də Ermənistanda ümumiyyətlə xalq hamı etiraz edir bu razılaşmaya və əsasən də Rus qüvvələrinin Qarabağa gətirilməsi ilə bağlı Azərbaycanda narahatlıq vardı və bir neçə rayonun da taleyi deyəsən ki, bəlli deyil. Yəni, Xankəndidir, Xocavəndidir, Xocalıdır, Ağdərədir. Yəni, bunlara kim nəzarət edəcəkdir bundan sonra? Bunların icra başçılarını kim təyin edəcəkdir? Azərbaycan tərəfi deyir ki, biz onlara, yəni Azərbaycanın qanunları orada işləyəcəkdir. Hətta General Məhərrəm Əliyev prezident aparatında hərbi məsələlər üzrə Məsul şəxs deyib ki, orada Azərbaycan qanunları işləyəcəkdir və demək olar ki, Qarabağ tam suquta uğradı, artıq muxtar Dağlı Qarabağ vilayəti yoxdur və ora Azərbaycanın bir hissəsi olaraq Azərbaycan qanunları orada işləyəcəkdir. Bu vaxtda biz söhbət eləyək. Ümumiyyətlə, sosial şəbəkələrdə məsələ ilə bağlı yəni, şübhələr var, aydın olmayan məqamlar vardır. İstərdik ki, biz bu mövzu haqqında daha ətraflı söhbət eləyək. Hörmətli işlədənlərimiz, əməkdaşların bir bağlantı qurublar Bakı şəhəri ilə, hörmətli politoloq Tofiq Abbasov cənabları ilə. Tofiq müəllim, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Salam, hər vaxtınız.
Çox sağ olun. Tofiq müəllim, zəhmət olmasa bizə bu razılaşma haqqında məlumat verəsiniz. Yəni, buna etirazlar vardı Azərbaycanın özündə də. Deyirlər ki, o 3-4 dənə rayonun Qarabağda taleyi müəyyən olunmayıbdır bu razılaşmaya əsasən. Bu vaxtda bizə açıqlama verəsiniz. Məsələ nəyin kimidir?
Bəli, demək ki, bu razılaşmada bütün prinsipal məqamlar öz əksini tapır. Yəni, söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan 30 ildən sonra artıq öz qanunvericiliyini öz torpaqlarında bərpa edir. Və bu ilk növbədə ondan başlayır ki, Ermənistanın qoşunları Azərbaycandan qeyd sərsiz çıxarılmalıdır. Və bilirsiniz ki, 7 rayon ki var idi o.
Bəli.
Keçmiş Dağlı Qarabağ vilayəti ətrafındakı onları ermənilər özləri üçün təhlükəsizlik zolağı kimi müəyyən etmişdilər. Onlardan 4-ünü Azərbaycan ordusu özü azad etdi. İndi 3-ü qalır. 3-ü ilə də bağlı, deməli, ayın 15-dən ta 1-nə qədər, dekabrın 1-nə qədər Ermənistan öz qoşunlarını oradan çıxartmalıdır və bu Azərbaycanın şərtidir ki, əgər bu olmasa, onda Azərbaycan silah gücünə bütün torpaqların hamısını təmizləyəcək. Və Ermənistan artıq məğlub olmaq üzrə olduqda Azərbaycanın tələblərini qəbul etdi və burada Rusiyanın da vasitəçiliyi var, bilirsiniz. Və rəsmi sənəd qəbul olunub, o sənəd artıq dövlət başçıları ilə və Ermənistanın nümayəndəsi tərəfindən də imzalanır.
Bəli, bəli.
Əgər Rusiya və Azərbaycan tərəfindən prezidentlər İlham Əliyev və Vladimir Putin imza atıblarsa, Ermənistan tərəfindən baş nazir
bəli.
Nikol yəni, Paşinyan.
Dövlət, bəli. Bəli. Dövlət səviyyəsində Ermənistan da imza atmışdır da.
Bəli, bəli, bəli.
Bəli.
Atıb və təbii ki, İndi biz yəni bir reallığın şahidiyik ki, artıq Ermənistanın baş naziri sosial şəbəkələr vasitəsilə artıq öz sağlığına müraciət edib və bildirib ki, əgər biz bunu etməsəydik, bizim vəziyyətimiz çox acınacaqlı olacaqdı və biz çox itkilərlə üzləşəcəkdik və eləcə də Latviya burcasına məğlub olacaqdı. Bu olmasın deyə biz gördük ki, Azərbaycanın üstünlüyü qeyd kərsizdir, ona görə də biz bu sadişə getməli olduq. Və bu məsələ ilə bağlı əsas sual ondan ibarətdir ki, indi elə Azərbaycanda da bəzi adamlar, sonra xarici ölkələrdən bəzi ekspertlər də bu sualı verirlər ki, hələ Azərbaycan torpaqlarında Ermənistan qoşunlarının qalıqları var, mövcuddur.
Bəli.
Onların müqəddəratı nə olacaq, necə olacaq və onlar qalacaqlar yoxsa yox. Əlbəttə ki, onlar qalmayacaqlar.
Çünki yəni, 4 rayonda, Xankəndidə, Xocavəndə, Xocalıda, ya, Ağdərədə onlar hal-hazırda qalırlar.
Bəli, onlar bəli, bölgələrdir, orada vaxtilə ermənilər yaşayırlar, erməni azlığı.
Bəli.
Onlar bilirsiniz ki, İrandan köçmə ermənilərdir.
Bəli.
Əsasən.
Türkiyədən də gəlmişlər.
Və onlarla bağlı, bəli, Türkiyədən qismən, amma daha çox İrandan. Çünki Rus-İran müharibəsinin nəticəsi idi ki,
bəli.
Onda Peterburq bu qərarı həyata keçirdi.
Bəli, yəni, gəlmədir onlar oraya, mühacirdirlər.
Bəli, bəli, bəli. Onlar qonaqdılar, mühacirdirlər. Siz biz buyurursunuz, mühacir idilər və Azərbaycanda onlara qonaq kimi də baxırdılar. Çünki, belə deyək, biz onları yüksək qiymətləndirərək ki, bunlar pənah tapıblar bizim torpaqlarımızda, biz bunlara məskunlaşmağa imkan vermişik, hətta payımızın ən yaxşı hissəsini də onlara verərdik. Ancaq 30 il bundan qabaq bunlar nankorcasına qiyam qaldırdılar, separatçılığa meyil göstərdilər və burada rəsmi İrəvanın da rolu var idi, daha böyük rolu var idi.
Bəli.
Və axtarlar iddia etməyə ki, güya Dağlı Qarabağda yaşayan ermənilər Azərbaycanlılardan pis vəziyyətdə yaşayırlar, onların payı azdır. Moskvadan, hələ Moskva o dövrdə, hələ mərkəz idi və oradan komissiyalar gəlirlər və onlar müəyyən edib gördülər ki, ən yaxşı pay məhz Dağlı Qarabağda yaşayan ermənilərə düşür. Ancaq bunlar bəhanə gətirərək istədilər ki, bəli, Azərbaycan tərkibindən çıxsınlar və ərazilərlə birlikdə Ermənistana qatılsınlar.
Bəli, bəli. İndi ki vəziyyətdə, Tofiq müəllim, bəli, bəli, o erməni qalıqlar ki, deyirsiniz, indi yaraqlılardır, nə bilim, Ermənistan rəsmi ordu qüvvələrdir orada. Onlar nə vaxt çıxacaqlar o 4 rayonuna?
Onların çıxması artıq müəyyən ediləcək. Çünki bu razılaşma ilk növbədə elədir. Məsələni gətirdi gündəmə ki, birinci atəşkəs əldə edilsin, sonra lazımsız qurbanlar verilməsin və digər tərəfdən də bölgədə sülh bərqərar olsun. Çünki bu məsələ tək Azərbaycanın marağında deyildi. Bu Rusiyanın da marağında idi, Türkiyənin də marağında idi, İranın da marağındadır, Gürcüstanın da marağındadır. Çünki bunlar bilavasitə bizim ətraf dövlətlərimizdir, qonşularımızdır və heç bir dövlət istəmir ki, onun sərhədlərinin yaxınlığında naaramlıq olsun, problemli vəziyyət olsun, sonra münaqişə ocaqları qaynasın. Ona görə ilk növbədə deməli əldə olundu bu razılıq ki, atəşkəs bərqərar olsun və digər tərəfdən elə məsələlər var ki, onlar indi tədricən öz həllini tapacaqlar.
Aha,
amma Azərbaycanın tələbi burada qeyd şərtsizdir. Erməni qoşunları ümumilikdə buradan çıxmalıdırlar və o ermənilər ki, Azərbaycan dövlətinə qarşı cinayətlər törətməyiblər, əlləri qana batmayıb, onlar Azərbaycanda yaşaya biləcəklər. Təbii ki, bizim xüsusi orqanlarımız onların hamısını senzuradan, yəni yoxlamadan keçirəcəklər. Çünki elə cinayətkarlar var ki, onlar artıq hətta Azərbaycanı yox, Ermənistan özünü tərk edib Avropaya, Asiyanın başqa ölkələrinə qaçıblar. Və təkcə Seyran Ohanyan, keçmiş Ermənistanın müdafiə naziri.
Bəli, bəli.
O artıq Almaniyaya qaçıb, öz ailəsi ilə götürüb Almaniyaya. Çünki bilir ki, Azərbaycana qarşı cinayətlər törədilib və onunla, onun işi ilə bağlı Azərbaycan beynəlxalq məhkəməyə müraciət edəcək və Interpolun vasitəsilə onu axtarışa biləcək. Yəni mən ancaq bir... Ona görə bax bu vəziyyətdə ermənilər təbii ki, əgər Azərbaycana qarşı heç bir təhdid görəməyəcəklərsə, bir də təfriqliyə, sonra separatçılığa meyil göstərməyəcəklərsə, əlbəttə ki, onlar sakit dinc yaşaya bilərlər, amma da status məsələsi olmayacaq.
O məsələ olmayacaq. Ki,
Azərbaycan münaqişəyə qədər, bu odlu qarşı durmaya qədər onu təklif eləmişdi, Ermənistan bunu qəbul etmirdi, özünü çox yekəxana aparırdı, elə bilir ki, güclü bənd odur. Amma müharibə başlayandan sonra görüldü ki, Azərbaycan ordusu onları sıxışdırdı, onların cavabını verdi, onların bütün sistemini darmadağın etdi və indi artıq şərtləri biz deyirik.
Bəli. Tofiq müəllim, Azərbaycan rəsmlərindən, yəni mən ilk açıqlamanı bax bu detallarla bağlı General Məhərrəm Əliyevdən ötən gün eşitdim. Deyir ki, orada Azərbaycan qanunları işləyəcəkdir ondan, nə bilim, bəli, ora Azərbaycanın digər rayonları kimi. Yəni, mümkündür ki, bundan sonra elə Azərbaycan orada, məsələn, Xankəndiyə Azərbaycan dövləti bir icra başçısı təyin etsin, elə demək, olacaq mı belə bu iş?
Əlbəttə təyinatlar hamısı Bakıda olacaq, Bakıdan olacaq və Azərbaycan dövlət rəhbəri bunların hamısını həll edəcək. Sonra xüsusi qurumlar yaradılır, indi bilirsiniz ki, polis orqanları artıq yerləşdirilir orada.
Aha.
Çünki ordu öz işini gördü. İndi polis işi, polis qüvvəsi orada yerləşdirilir ki, birinci nizam intizam qorunsun, digər tərəfdən insanların təhlükəsizliyi müdafiə edilsin. Çünki məhz bax bu razılaşmanın demək müddalarından biri də ondan ibarətdir ki, məcburi köçkünlər öz yerlərinə qayıtsınlar.
Yəni qayıda biləcəklər də bu iki ayın içərisində.
Biz demirik ki, bəli ermənilər qayıtmasınlar. Qayıtmaq istəyirlər, gəlsinlər, buyursunlar. Amma baş ağrı yaratmasınlar. Bir yətərdə onlar ki, hələ qalıblar, onlar da gərək öz davranışlarına bir nəzarət eləsinlər.
Bəli.
Qanunsuz işlərə qol qoymasınlar və Azərbaycanın qanunlarını, tələblərini qəbul etsinlər. Yəni, aha, bu əsas şərt.
Yəni, indi onlar ki, Xankəndidə yaşayırlar bu saat, ya onlar ki, qaçıblar Ermənistana bu müharibədə, onlar Azərbaycana gəlsə, Azərbaycanın o pasportunu almalı, Azərbaycanın şəxsiyyət vəsiqəsini qəbul etməli. Yəni, tamamilə Azərbaycan qanunları əsasında bir vətəndaş olaraq Azərbaycan vətəndaşı.
Bəli, bəli. Biz onları elə son vaxta qədər Azərbaycan vətəndaşı sayırdıq, çünki onların çox böyük problemli vəziyyəti var idi. Bir yandan erməni millətləri, onlar üzərində eksperiment aparırdılar, onları qorxuya salmışdılar, onlara təzyiq göstərdilər ki, siz Azərbaycanlılarla düşmənsiniz, Azərbaycanlılar bizim düşmənimizdir, burada yaşaya bilməyik, siz gərək öz müqəddəratımızı əldə edək. Və bütün bu siyasi oyunbazlığın artıq məncəzinin sonu gəlib çatmışdır. Və bu olub da onu göstərir ki, bu ərazilər hamısı əvvəli Azərbaycan torpaqlarıdır. Və burada ancaq Azərbaycanın qanunvericiliyi qüvvəyə minməlidir.
Aydındır. Tofiq müəllim, bu Rus qüvvələrinin oraya gətirilməsi ilə bağlı biraz narahatlıq vardı. Bu, mən oxuyurdum özüm bu razılaşmanın mətrində. Yəni, onlar 5 ildən sonra Azərbaycan ya Ermənistan istəsə tərk etməlidirlər. Yəni, bu konkret olaraq müəyyənləşmiş. Daha narahatlığa yəni, lazım yoxdur. Yəni, insanlar narahat olurlar ki, Rus gəldi oraya, çıxmayacaq, çıxarda bilməyəcək. Yəni, artıq belə bir ifadələr işlədilir.
Yəni, tərəflər, bilirsiniz, bu razılaşma, ümumiyyətlə, bu sənəddir, onların imzalar qoyduq, o tərəflərin hamısının iştirakı ilə tərtib edilir. Və burada bütün o proseslərin hamısının bəzi halını dolaşıq olması nəzərə alaraq artıq 5 il müddəti müəyyən edilib ki, bax, bu dövr ərzində bütün o məsələlərin hamısının cavabları tapılsın. Elə məsələlər var ki, onlar tez həllini tapır, eləsi var ki, onlar müzakirə yolu ilə həll olunur. Eləsi var ki, məsəl üçün, eksperiment çəkilində bir variant istifadə olunur, sonra əgər onun ayrı-ayrı çəkilmazlıqları varsa, onun üzərində dəyişiklər edilir və s. Ona görə də bu 5 il ən optimal vaxtdır ki, bu dövr ərzində bütün nəzərdə tutulan mexanizmlər, model özü tətbiq edilsin və onun səmərəsi görülsün. İşdə şayət, əgər, məsəl üçün, bu vaxt azlıq edəcəksə, təbii o uzadıla bilər.
Yəni, Rus qüvvələri artıq qanun baxımından oradan rahat şəkildə çıxa bilərlər. Yəni, Azərbaycan onları çıxarda bilər oradan.
5 ildən sonra zənn edirəm ki, çıxacaqlar, bəli. Çünki burada elə bir həlli olmayan məsələ görünmür. Hamısının həlli də görünür, hamısının imkanları da var və onlarla bağlı da təbii ki, bütün maraqlı tərəflər həmahəng əməkdaşlıq edəcəklər.
Aha. Aydındır. Bəs o 4 rayon üçün qalmışdır. O da artıq, yəni Azərbaycan ərazisidir. Orada Ermənistan artıq qala bilməz. Tərk etməlidir. Orada Azərbaycan qanunları işləyəcəkdir və Azərbaycan oraya, o rayonlara həm polis qüvvələrini yerləşdirəcək, həm icra başçılarını Azərbaycan dövləti təyin edəcəkdir bundan sonra və bu da çox gözəl bir məsələdir ki, bir çoxları bununla bağlı bizə sual verirlər. Həm Azərbaycan özündən, həm İrandan ki, niyə o 4 rayonun tali ilə bağlı o razılaşmada, yəni konkret məqamlara toxunulmayıbdır.
Burada bir çox prinsipial məqam var. Məsələ burasında ki, Ermənistanda 1 milyona yaxın vaxtilə Azərbaycan yaşayırdı, hələ Sovet dövründə.
Bəli.
Onları hissə oradan çıxartdılar. Yəni, etnik təmizləmə apardılar. Azərbaycan heç vaxt etnik təmizləmə aparmayıb, hətta bax, bu yaxınlara qədər də. Bu gündə Azərbaycanda ermənilər, erməniyyətli insanlar yaşayırlar.
Bəli.
Hətta bilirsiniz ki, onların Ermənistanın rəhbər zümrəsində olan qohumları da var. Azərbaycanda onlara heç kəs toxunmur, onlar bizim vətəndaşlarımızdır və bizim dövlət başçımız Prezident İlham Əliyev həmişə deyir ki, ermənilər Azərbaycanda yaşayırlar, yaşaya bilərlər. Ancaq bir şərtlə ki, bizim qanunlara sitayiş etsinlər.
Bəli, aydındır.
Bu 4 rayonun kəbəz nəticəsidir, bu 4 rayon keçmiş Dağlıq Qarabağ bölgəsinə daxil olan regionları idi və indi artıq onların da müqəddəratı həll olur. Ermənilər Azərbaycanda yaşaya bilərlər, amma Ermənistanın silahlı qüvvələri Azərbaycanda heç bir vəclə qala bilməz. Onlar oradan çıxarılmalıdır və çıxacaqlar.
Bəli, inşallah. Çox sağ olun, Tofiq müəllim. Təşəkkür edirəm sizə. Vaxt ayırdı bizim verişimizə. Minnətdarıq, Allahın amanı. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, bizim söhbətimiz Qarabağ razılaşması haqqındaydı. Yəni, sosial şəbəkələrdə, mətbuatda bəzən deyirlər ki, bu razılaşmanın qaranlıq məqamları vardı. 4 rayonun taliyi müəyyənləşməyibdir. Həm Azərbaycan dövlət rəsmiləri deyirlər ki, artıq o rayonlar da Azərbaycana qaytarılmışdır, Azərbaycan qanunları orada işləyəcəkdir. Çünki artıq Dağlıq Qarabağ adlı bir müxtar vilayət yoxdur, suquta uğradı bu müharibədə. Və elə ondan da qabaq Azərbaycan o muxtar statusunu ləğv etmişdi o zamanlar. Hər halda daha Qarabağın statusu yoxdur, o rayonlar hamısı Azərbaycana qaytarılıbdır. Hər halda orada Ermənistanın qüvvələri vardır hal-hazırda. Onlar da ekspertimizin söylədiyi kimi çıxacaqlar, oradan çıxarılacaqlar. İndi 5 il müddətində mümkündür 3 aydan sonra baş versin, 5 aydan sonra baş versin hər halda Azərbaycan dövləti. Deyir ki, onlar çıxacaqlar orada və Azərbaycan qanunları işləyəcəkdir. Bütün o rayonlarda Azərbaycan dövləti tərəfindən icra başçıları təyin olunacaqlar və bu da Azərbaycan tərəfindən deyilən bir məsələdir ki, həm dövlət səviyyəsində bu sözü deyirlər, həm də ki, Azərbaycanda ekspertlər bu sözü bəyan edirlər. Hər halda o razılaşmanın bəndlərinə əsasən, Azərbaycanlı qaçqınlar bütün o rayonlara, yəni Xankəndiyə, Xocavəndə, Xocalıya qayıdacaqlar və orada onların yaşamaq haqqı vardır, çünki Azərbaycan əraziləridir və ermənilər də orada yaşaya bilərlər, bu şərtlə ki, Azərbaycanın qanunlarına tabi olsun. Belə bir məlumatlar deyilir Azərbaycanda verilir. Hər halda Qarabağda daimi sülhün və təhlükəsizliyin bərpa olunması hər bir kəsin ürək arzusudur regionumuzda. İnşallah ki, bu daimi sülhə nail ola bilələr. Təşəkkür edirik. Hörmətli ekspertimiz Tofiq Abbasov da bizə danışırdı Bakı şəhərindən. O da öz şəxsi fikirlərini və məlumatları bizə çatdırdı. Minnətdarıq sizə, hörmətli dinləyicilər. Allahın amanında.
Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Başa başınca dağdı ağlən çəkli dağ, dərələrin yaşıl bağdı ağçı çəkli bağ. Nə qədər ki canım sağdı, can sənə dayab. Ataların yadigarı Azərbaycanım, ellərimin iftiharı gözəl İranım. Ataların yadigarı Azərbaycanım, ellərimin iftiharı gözəl İranım. Gözəllərin aybənizdir, şərəfli, şanlı. Aşıqların şirin sözdür, hamı dəstanlı. Oğlanlarım durma gözlü, dinli, imanlı. Ataların yadigarı Azərbaycanım, ellərimin iftiharı gözəl İranım. Ataların yadigarı Azərbaycanım, ellərimin iftiharı gözəl İranım. Sənə bir mən güvənirəm, bir də ellərim. Sən də gəlib başa çatır uzun illərim. Sənin şərəfindən yazır yorğun əllərim. Ataların yadigarı Azərbaycanım, ellərimin iftiharı gözəl İranım. Ataların yadigarı Azərbaycanım, ellərimin iftiharı gözəl İranım. Ataların yadigarı Azərbaycanım, ellərimin iftiharı gözəl İranım. Ataların yadigarı Azərbaycanım, ellərimin iftiharı gözəl İranım.
Məli dostlar, İran İslam Respublikasından sizinlə Kərdəbil şəhərindən Aran Radiosu ilk efir vaxtını dinləməkdəsiniz. Hər birinizə uğurlar arzu edirik. İnşallah ki, xeyirli, gözəl və bərəkətli anlarınız olsun. Hər bir zaman halal çörək belə əlinizdə, ucunuzda olsun inşallah. Səmimi izləyicilərimiz, təqdimatlarımızın davamı olacaq. Əməkdaşlarım yaşayət verilişini səsləndirəcəklər. Bu verilişlə ünsiyyətdə olmaq istəyirsinizsə bizə mesaj göndərin. Mesaj nömrəmiz WhatsApp-da aktivdir. Bu nömrəni səsləndirmək istəyirəm. 00989108938718. Vamma telefon nömrəmiz. Zəng etmək üçün də bu nömrəni yadda saxlayın. 00989453381000. Müxtəlif nümrələrimizi səsləndirdik. Hörmətli izləyicilər, sizin məhəbbətli baxışlarınız, sözlər, söhbətlərinizi eşitməyə Hazırıq və ürəyimiz belə can atır ki, sizdən çatan mesajları da görək, eşidək, oxuyaq. Bizimlə qalın, təqdimatlarımızı davam etdirək. Yaşa həyat verilişi sizinlə olacaqdır, təxminən 45 dəqiqə müddətində. İnşallah ki, bugünkü verilişdə könlünüzü oxşayacaqdır.
Olumun bubun hisseler, bulum hasan hisseler.
Anam bacım kız gelin, etikometi düz gelin. Yedi oğlan isteren, bize dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Bismillahirrahmanirrahim, gözəl və mehriban Allahın adı ilə. Salam dostlar, əziz dinləyicilərimiz, hər birinizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük hər birinizi efirdə, Haran Radiosun canlı yayımında bir yaşa həyat verilişi yenə də sizinlədir. İstərdiyi verilişimizə çox gözəl və maraqlı bir mövzu haqqında söhbət edək. Mövzumuz bizim bugünkü verilişimizdə İslam həyat tərzidir. İslam həyat tərzindən biz danışacaq, bunun usullarından, qayda qanunlarından və bizə nələr öyrədir və biz bu həyat tərzi sayəsində nələrə nail oluruq, nələrə çata bilərik. Bu haqda bizim bugünlər söhbətimiz olacaqdır. Siz də bizə danışın, İslam həyat tərzi ilə başqa həyat tərzlərin hansı bir fərqi vardır? Xüsusilə qərb həyat tərzi. Niyə bəzən qərb həyat tərzi təbliğ olunur? Bunların hansı bir fərqləri vardır və siz necə görürsünüz özünüzü, necə hiss edirsiniz İslam həyat tərzində və başqa həyat tərzlərində ki, mən əminəm ki, başqa həyat tərzlərini bəyənənlərin sayı çox-çox azdır. Yəni, onlar mümkündür bir neçə dəfə təcrübə etsinlər, ondan sonra bu təcrübəni daha təkrar etmək istəmirlər. İslam həyat tərzi bizə nə öyrədir? İslam həyat tərzi bizə düz və düzgün yaşamağı öyrədir. Bu yolda azınlıq yox, düz yoldan dönmək, azmaq yoxdur. İslam həyat tərzi bizə xoşbəxt bir həyatı bəxş edir. Xoşbəxt bir həyatı bizə bəxş edir və xoşbəxt bir əbədi yaşarlıqdan xəbər verir. Yəni, həm bu dünya xoşbəxtliyi, həm o dünya xoşbəxtliyini təmin edir. Müqəddəs İslam dini bizim həyatımızda hər bir məsələyə cavab verir. Elə məsələ yoxdur ki, dinimiz ona öz münasibətini bildirməsin. Odur ki, ailə həyatının hər bir məsələsində İslam dini öz sözünü deyib, həll yolunu göstərmişdir. Ən düzgün yolu insan övladı qarşısında qoymuşdur. Tərbiyə çox mühüm, çox önəmli məsələdir. İslam həyat tərzində, ailədə uşaqların tərbiyəsinə böyük diqqət ayrılıb. Hər kəsin hüququ, qarşılıqlı hüququ müəyyənləşib. Valideyn övlad hüquqları, valideynin övlad üzərində olan hüquqları, övladın valideyn üzərində olan hüquqlar hamısı ailənin qayda-qanun əsasında idarə olunduğunu göstərir. Din insanın həyatında qayda-qanunla yaşamasını öyrədir. Qayda-qanunla məqsəd həyatın qanunlarıdır, əziz dinləyicilərimiz. Yəni, dindən qayda-qanuna söhbət edəndə budur ki, həyatın qayda-qanunlarından danışılır. Həyatın bir sıra qayda-qanunları var. Bunu Allah Taala Quranda bizə öyrədir. Kimsə bu qaydadan kənarda yaşasa, onda həyat ona qəribə, ondan uzaq və ona yad bir məsələ olacaqdır. O zamandır ki, bəzi insanlar həyatdan gileylənirlər. Deyirlər ki, həyat bizim üzümüzdə gülmədi, nə bilim, həyatın üzərə, nə bilim, heç bir şey olmadı, bəxş etmədi bizə, hədiyyəsi olmadı, şansımız olmadı bizim həyatımızda. Həyatda problem yoxdur, əziz dostlarımız. Həyatda problem yoxdur. Problem sənin həyatda necə yaşamağından asılıdır. Bəli, dostlar, həyatın öz qayda qanunları var. Bu qayda qanunlar bizə öyrədilib, yəni Quran-ı Kerimdə Allah Taala bu qayda qanunlardan danışır. Yerin, göyün yaradanı odur və o bilir ki, nə yaradıbdır və bu yaratdığının qaydası, qanunu necədir və biz necə bu həyatda rəftar etməliyik, necə davranmalıyıq, necə yaşamalıyıq ki, həyat bizim üzümüzə hər zaman gülsün. İnşallah ki, həyat bizim üzümüzə hər zaman gülə və biz bu həyatda xoşbəxt yaşayaq. Bu, yalnız və yalnız İslam həyat tərzi sayəsində mümkündür, əziz dinləyicilərimiz. Biz davam edirik və sırada başqa bir hissəmizsə vardır. Mənim əməkdaşım Xan Xəyir də gəlib verilişimizə. Xan Xəyir, sizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun, inşallah.
Sizin də hər vaxtınız xeyir olsun, mən də sizi salamlayıram. Əzizlərimizi bir daha da salamlayıram. Bu vaxtınız xeyir olsun, inşallah.
Söhbət həyat tərzindən gedirdi, bəli, İslam həyat tərzindən. Mən verilişimizdən əvvəldə Xan Xəyir bir məsələyə də toxundum. Dedim ki, əziz dinləyicilərimiz, yəni bir sualla onlara mən müraciət etdim ki, yəni başqa həyat tərzləri də vardı. Biz azdan çox da onlarla da tanışıq. Yəni televiziyalarda, kütləvi informasiya vasitələri ilə, kitablarda oxuyuruq qərb mədəniyyəti haqqında və digər mədəniyyətlər haqqında fərqləri necə görürlər, bizə söyləsinlər. Mən nömrəmizi səsləndirim 0098-453-38-19000 bizim nömrəmiz. Sizdən dinləyici xanım xeyir.
Bəli. İnsanlar yaşayışlarında istər istəməz bir şəxsi, ya neçə şəxsi özlərinə ölçü tuturlar.
Bəli.
Bu hər zaman bir təbii məsələdir bu.
Bəli.
Amma bu məsələ vardır ki, biz kimi özümüzə ölçü tutaq, ölçü tutduğumuz şəxsin hansı rəftarlarını özümüzə ölçü tutaq və hətta bu məsələ də önəmlidir ki, birini özünə ölçü seçən şəxsin xüsusiyyətləri necə olmalıdır, hədəfi nədir, istəyi nədir? Bunlar xeyli mühüm məsələdirlər və bunun üçün də bu yolda artıqraq diqqət lazımdır ki, eləyə bilək düzgün şəxsi ya şəxsləri öz yaşayışımız tərzinə düzgün aparmaq üçün
bəli,
özümüzə ülgü sanaq.
Ki, bu nümunələrdən çoxdur bizim
bəli,
İslam, həyat
İslam həyatımızda.
Bəli, imamlarımız,
xeyli çoxdur və yalnız biz müsəlmanlar yox, hətta xeyli insanlar da bu əzizlərimizdən hər zaman ülgü alıblar.
Bəli, bəli. Buyurun.
Əzizlər, Qur'an-ı Kerim hər bir insan üçün hidayət çırağıdır və insanların ehtiyaclarını, zatlarında olan tələblərini yerinə yetirmək üçün onların bu ehtiyaclarını cavablandırmış, Peyğəmbər, imamlar və məsumları nümunə olaraq insanlara tanıtdırıb və təqdim etmişdir. İndi bir gənc insan əgər istəyir, məsum əleyhissalamları özünə ülgü tutsun, ilk öncə onu tanımalı, xüsusiyyətləri, əxlaqları, planlar və hədəflərini bilməli və tam tanıdıqdan sonra saadətli və sağlam həyatını başlamalıdır. Tanrı tərəfindən seçilmiş bu pak və böyük insanlar bizdən istəmişlər ki, səbirli, iffətli, kərəm əhli olaq. Tanrının bəndəliyini qəbul edib, itaətlə məşğul olub, bütün din vaciblərini yerinə yetirək. Məsum imamlarımız və həmçinin Həzrət Zəhra Səlamullah əleyha ülgü tutmaq üçün bütün şəraitlərə malikdirlər əzizlər və əql belə hökum verir ki, insanlar o şəxslərin yolunu davamlansınlar ki, tarix onları qəbul edib və bütün alimlər və pak insanlar onların rəftarlarını təsdiqləyiblər. Ülgü tutmaq üçün əzizlər, şəxsin həyatda olub-olmaması önəmli deyil. Niyə ki, insanlar ölümlə insanların ürəklər və xatirələrində ölmürlər. Bəlkə onları xatirələrdə tarix boyu, illər boyu yaşadan gözəl xüsusiyyətlər, rəftarlar və atdığı addımlarıdır. Məsələn, Həzrət Zəhra Səlamullah əleyhanın gecə qıldığı namazları, sadə yaşayışı, məhrəm naməhrəmlə olan davranışları, din hökmlərindən itaət etməsi, insanlıq və mənəviyyət prinsiplərini riayət edib qiymətləndirməsi, İslam yolunda özündən, vücudundan keçməsi, Əmir Əl-Möminin əleyhissalamla olan həyat tərzi, mehriban davranışı, şücaətli və vüqarlı rəftarlarıdır ki, bu xanımı illər boyu insanların ürəklərində yaşatmış və yalnız xanımlar yox, bəlkə bütün insanlar çalışırlar ki, bu xanımın gözəl rəftarların özlərinə ülgü tutsunlar. Qur'an-ı Kerimdə belə yazılmış ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem yaşayış ve rəftarlarınızda siz için nik bir ülgü sayılır. O şəxslər için ki, rəstaxiz gününə ümid bəsləyib və Tanrını xeyli yad edirlər.
Bu da verişimizin başqa hissəsi yaşayış bacarıqları və mənim əməkdaşım xanım Xəyir çox sağ olsunlar ki, bu bölümü səsləndirdilər. Hörmətli dostlar, əziz dinləyicilər, səsimizi Ərdəbildən Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Yaşayış proqramı ilə siz hörmətlilərin qulluğundayıq. Proqramın bu dəqiqələrində istərdik ki, bir maraqlı mahnı dinləyək, sonra sizinlə yenə də olacaq.
Get